Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Šodien ir kārtējā otrdiena, mūsu tikšanās reize, pulkstens rāda 16:31. Tātad minūtes tā pagaidīju, bet pamazām jau mēs sarodamies. Mēs esam puse, 32. Pēc sarakstu mēs esam jau kaut kur pārpa 60 reģistrētie. Tas ir patīkami. Tas nozīmē, ka mūsu grupa ir ļoti darba spējīga, liela, atliek tikai strādāt. Jūs jau aplūkojāt pirmo prezentācijas kadru. Tātad, es tā jums atgādinu, ka mums ir sācies jaunās tūkstošgades jau, pats sākums. Un mums ir 21. Gads 2000 gadu sērijā. Un šī sakarā tātad šis ir vērša gads. Jūs te palasat, kas ir uzrakstīts. Kas mums šeit ir uzrakstīts? Tātad ir uzrakstīts, kas drusiņi atvainojos. Man pašam ir grūti tagad. Man pašlaik rāda tādas mazu kadreju, bet man vajadzētu pilno ekrānu pašam. Vai jums ir pilnais ekrāns, lūdzu?
Jā, mums ir pilnais.
Bet man nav pilnais ekrāns. Es atvainojos, es tagad drusiņi te paskatīšos, ko es varētu izdarīt pats. Liekās atradu, pilnekrāna režīms, it kā ieslēdz pilnekrāna režīmu, drusiņi pilnāks ir, bet tomēr ne pati pilnība. Neko nevar darīt. Tas ir drusiņi tā neparasti, nebija tam gatavs. Bet, protams, es jau pārzinu šos te kadrus. Es drusiņi pieliekšos tuvāk pie sava ekrāna, un tad jau es redzēšu arī pietiekami. Un tā, aizvadītajā gadā, 2020. Gadā, tas bija tāds īpašs gads. Jūs jau izlasījāt. Tas ir Covid gads. Protams, ir arī sekošana visam tam, nevar jau tikt uzreiz no šī gada vaļā, bet cerēsim, ka viss būs nākotnē labāk, nekā bija pagājušā gadā. To mēs tam daudz jau pārunājuši. Domāsim gaišas domas gaišai dzīvei. Lūk, mēs esam domātāji. Un domāsim tādas labas, gaišas domas. Ikdiena ir kaut kāds samaisījums no melnā un baltā, tātad ikdiena ir, zinām, mērā tāda pelēka realitāte. Nav gaiša, ļoti, ļoti gaiša, brīžiem ir ļoti gaiša ikdiena, tad ar kaut drusiņu tumšāka, bet, lai būtu mums vairāk tas gaišumiņš, lai būtu tas gaišumiņš vairāk, bet melnumiņš, tas jau arī šur tur vienmēr stāv klāt. Un domāsim tās gaišās domas, proti, par ko un kā domājam, tā arī dzīvojam. To es jau jums tā pieminēju šo teicienu pagājušajā pirmajā mūsu tikšanās reizē. To var atkārtot vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz. Sekojot, tātad visām šim te pārmaiņām mūsu dzīvē un izglītībā, sākot ar šo te studiju gadu, tātad studiju kurš domāšanas sistemoloģija tiek īstenots tikai attālināti. Iepriekšējā gadā, tātad sevišķi pirmajā semestrī, puse bija vēl parasti klātienē, un otra puse jau gāja arī attālināti. Rudens semestrs jau, tātad tas jau bija tīri attālināti, un mēs jau esam tīri tikai attālinātajā mūsu šīnī saziņā. Ļoti cerams, ka tuvāk to vārdu tikai attālināti. To varēs nomainīt ar vārdiņu, teiksim, integrēti. Jo optimālais variants ir, kad ir gan klātiena, gan šī neklātiena. Neklātiena tagad tādu vārdu nelieto, saka attālināti. Tas nāk no angļu valodas, distance education, distance. Redziet, mēs ar nomainām pēkšņi vārdu neklātiena uz anglicismu attālināti. Bet galvenais jau, lai mēs saprotamies. Šī nav tā vieta, kur tā īpaši ir pārpratumi, bet es tomēr pievēršu uzmanību, cik ļoti svarīgi ir, kādus vārdus mēs lietojam. Ejam atkal solīdzi tālāk, un tad mēs esam pie mūsu titula lapas. Šeit nav īpaši komentāri vairs vajadzīgi, jūs jau redzat ne pirmo reizi šā titula lapa tikai. Protams, šeit jau mums ir otrā studija darba nedēļa, šodien sākas otrā studija darba nedēļa, pirmā ir jau aizvadīta. Un šodien mums ir tēma ievads, otrais ievads, turpināsim iepazīšanos. Un šeit šīs dienas visi studiju materiāli ir pieejami. Nu, daļa jau ir pieejama un daļa būs vēl tikai, jo, protams, šis ieraksts man pēc tam vakarā būs jāievieto šī adresē. Lūk, šeit apakšā ir redzēts. Redzama adresīte, ja jūs uz to iesiet. Nu, visārtākais ir aizviet uz manu blogu, un no bloga jūs varat uzreiz aiziet uz šo te adresi arī patiešu elektroniski. Es neesmu pārliecināts, kā jūs katreiz no katra kadra, ja jūs mēģināt šie braukāt pa to e-pasta adresi, vai jums izveidosies tiešsaisti tieši ar šo te krātuvi failiem. Bet, nu, gan jau viss būs labi. Ejam atkal solīti tālāk. Šodien mums ir daudz darbs. Pirmā ievada nodarbība bija veltīta studiju kursa satura būtībai un sūtībai. Pie mums viestojās Lauva un Vāverīte. Ar to mēs esam tikuši galā. Un šodien mums ir studiju kursa satura īstenošanas kalendārais plāns, metodika un tehnoloģija. Un arī es jums pastāstīšu par sasniegto rezultātu vērtēšanu. Nu, man liekas, ka tas ir tas, kas jūs visvairāk interesē. Jau pirmajā reizītē daudz no jums arī man tā gribēja jautāt un pajautāja, nu, kas tad mums ir jādara? Vai kaut kas jau ir jāpadara pirmā nedēļā vai otrajā, kas būs jādara? Tas ir ļoti dabīgi, un šodien mēs atkal daudz ko noskaidrosim. Un pirmās divas šīs te ievada nodarbības tikšanās reizes, tās ir ārkārtīgi būtiskas. Ja ielec mūsu studiju kursā kaut kur pa vidu jau, nu labi trešā, nu nār nav vairs labi, ir jānāk uz pirmo un otro mūsu tieši saisti, un šīs pirmās divas nedēļas ir ļoti rūpīgi jāiepazīstās ar to, kas tas studiju kurs tāds ir, studiju kurs būtība un sūtība, un kā tas šis studiju kurs tiek īstenots. Un tagad pie īstenošanas. Nu tad sākam, bet tradicionāli. Mūsu tiešsaistes es vienmēr sāku ar nu, īsāku, garāku atskatu aizvadītās, šī gadījumā jau, pirmās studiju darba nedēļas saturā. Kā tur mums ir veicies? Un es atgādinu jums to, ko jūs jau redzējāt. Nu, tieši šādu domu kartu jūs neredzējāt, bet tās pamat atziņas visas šeit ir. Es tikai tagad atkārtoju. Ja jūs esat jau pastrādājuši nedēļas laikā, pārdomājuši daudz ko, ko redzējāt, dzirdējāt, nu tad kopā mēs paskatāmies atpakaļ. Tātad, šis ir izteikti vispār zinātnisks, filozofisks un psiholoģisks raksturu kurs. Par ko? Par domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu. Un par ko? Par cilvēka domu, pasauli tās saturu un formu. To mēs pagājušajā nedēļā par šo domājām. Es ievadu jums devu, un es ceru, ka jūs palasījāt un noskatījāties arī video lekciju. Video lekcija ir vienu gadu veca, bet nekas jau nemainas. Tas bija labs video ieraksts. Kāpēc man tagad jātais video ieraksts pilnīgi no jauna? Tas bija ļoti labs ievads, pirmais ievads, video lekcija. Ar citiem vārdiem, citādos teikumos redziet. Nu, es jums arī izstāstīju studiju kursa būtību un sūtību. Nu tā, nu šeit tātad nu, mēs tikāmies ar Lauvu un Vāverīti. Te mūsu atslēgas vārdi tika pieminēti, neatkārtoši tagad. Es tikai atgādinu, ka tas viss mūsu pagājušā nedēļā jau ir bijis. Un kopā ar Vāverīti mums ir pilnīgi skaidrs, redzēt kreistā pusītē. Tur kopā ar Vāverīti mēs skaidri par kā novienojāmies, kāda ir studiju kursa. Būtība, un labajā pusītē pie Vāverītes ir uzraksts, kāda ir studiju kursa sūtība. Un beigās mēs iegūstam jaunu kopīgu dzīves pieredzi. Kam dzīves pieredzi? Nu taču dzīvei. Mēs dzīvojam dzīvi, iegūstot dzīves pieredzi. Ziet, vārds dzīve atkārtojās nemitīgi. Tātad mūsu studiju kursa gudīgi sakot ir par cilvēka dzīvi. Nu, un, protams, visumā. Labi, solīts tālāk. Atgādinājumi tikai. Šī ir lielā bilde. Viss. plašākais skatījums uz to, ko mēs saucam par visumu. Visums. Es jums piedāvāju definīciju vienu, var definēt dažādi, tikai lūdzu. Neskatieties tā, kā tas varbūt būs dabaszinātnes, ka visums tas ir astronomija, kosmos. Visums ir filozofiskā nozīmē daudz plašāks jēdziens. To mēs vēlāk ar vēl pārunāsim, bet šis plašākais jēdziens ir lūkš paskaidrots šajā domu kartē. Visums ir kaut kas tāds, kura daļa mums ir zināma. To zināmo visuma daļu mēs saucam par materiālo pasauli. Tad ir šī nezināmā daļa. Pēc tam zināmo daļu mēs atkal sadalam daļās. Visu laiku ir dialektika. Ejot uz leju, visu laiku mēs dalamies kruspunkti ir. Krustceļi. Iesim, mums būs dabas vide, tehnovide. Dabas vide atkal sadalās divās daļās, tehnovide arī divās daļās. Un tā tālāk tā mēs nonācām līdz cilvēkam, un cilvēks arī, ja paskatāmies uz cilvēku, tad cilvēku mēs arī varam nonāt. Cilvēks ir miesa un garsta, arī kā divas daļas, fizioloģija, psiholoģija, nu un mēs jau vairāk interesēsimies par šo te garīgo dzīvi. Par to, kā mums smadzenēs norit domāšanas procesi, domas rodās, kā domas tiek veidotas, pārstrādātas, un kā mēs izmantojam domas savā praktiskajā dzīvē. Nu, lūk, un tās doma pasaule, to mēs arī tālāk parādījām nākamajā domu kartē, jau pagājušajā nedēļā. Doma pasaule, tas ir visuma atveids cilvēka nervu sistēmā, nu, drusciņi varbūt šaurāk sakot, nu, nervu sistēmā, pašā galvenajā daļā, proti smadzenēs. Nu, tad ir smadzenēs, tur ir iemiesota domu pasaule. Iemiesota. Tā it kā zinātnē, tā it kā nesaka. Bet, mīļie draugi, mēs esam gan zinātne, gan māksla, gan praksa teorija. Šis kurs ir sistēmisks, viņš kopsaist, šis kurs visus šos jēdzienus. Un tā, zinām, mērā tā kursa arī tāda specifika. Un neapšaubām šobrīd pašā sākumā tas jums rada arī zināmas grūtības, jo tā nav pierasts. Un es jau teicu, studiju kursi ir neparasts. To ir teikuši visi studiju studenti no iepriekšējiem gadiem. Nu, es viņiem tikai varu piekrist, tā jau laikam tas ir. Un man pašam. Ja man būtu bijis šāds studiju kurs, tad, kad es pirmajā studiju gadā un vēlākajos gados pats studēju Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, nu, tad, ja es būtu bijis ļoti arī priecīgs, nu, man tā gluži tāda kursa nebija, bet man bija daudz citi kursi. Un man ļoti veicās. Nu, redziet, es tagad varu šo studiju kursu, kas man ir izveidojies man pašā manā dzīves laikā, nu, iepazīstināt ar šīm te atziņām jūs visus. Lai jums ir, nu, tāds jau labāks ieskats, priekšstats, nu, par šiem te jēdzieniem. Visums, cilvēks, dzīve, domu pasauli. Nelasu vēlreiz to visu, kas te ir sarakstīts, tikai atceraties, ka doma pasaulē ir reālās un nereālās domas. Būsim ļoti, ļoti uzmanīgi, bet nevar būt tikai, ka būs tikai tās reālās, tikai tās nereālās. Reālā dzīve, mūsu reālā dzīve. Seko gan reālām, gan nereālām domām. Protams, ja mēs gribam kaut ko reālu dzīvē veikt, nu, tad ir jāvadās pēc nereālām domām. Un nezināmā daļa, redziet, tur mēs varam izdomāt, iedomāties nezin ko. Sākot ar sazvērestības teorijām un daudz ko visu tādu, ir fantastiskie romāni, fantastiskās filmas, tas viss pieder pie lietas. Cilvēki arī fantazē. Viņi satieks ar nezināmo un sevišķi jau zinātnieki. Zinātnieki ir uz robežas starp zināmo un nezināmo, un tur nu nedrīkst būt apjukumam. Apjukums ir tad, kad ir tā slimība, psihiskā slimība šizofrēnija, nu, kad cilvēks tik tiešām, tas ir traģisks tāds viņa garīgais stāvoklis, kad viņš tā īsti vairs nesaprot, kas ir reāls un kas nav reāls. Nu, tas tā. Solīt atkal uz priekšu. Nu, šeit ir tādas bildītas, nedaudz par studiju kursa autoru. Es jau pagājušreiz arī drusciņš to pastāstīju par sevi. Tas nav tas pats galvenais, bet svarīgi tomēr ir, es jau pagājušreiz teicu pagājušajā otrdienā. jums ir tomēr jāzina, kas ir jūsu profesors. Kādi ir jūsu profesori? Un mums jau daudz ir profesori tā pēdiņās. Jo var jau nodibināt ātri kaut kur kādu skolu un visus nosaukt pa profesoriem. Vārdus jau dažādus var izdomāt. Un jums vienmēr jābūt uzmanīgiem. Mums ir ļoti daudz visādi viltus zinātnieki, viltus profesori, viltus ārsti. Viltnieku ir ļoti daudz. Diemžēl. Tas ir reāli. Tā tas ir. Un tāpēc es tomēr pacientos jūs drusiņi iepazīstināts pats ar sevi arī. Tātad es esmu fizmats. Fizmats uzbeidzas un fizmatiskā domāšana man ir raksturīgas. Es dabas zinātnieks. Pamatos, bet dzīvē es esmu izgājis daudz plašākos ūdeņos. Es no savas fizikas esmu izgājis ārā no fizmatikas, fizikas un matemātikas. Sāku strādāt pa izglītības vadītāju, pēc tam nodarbojos ar Latvijas izglītības likumdošanu arī savā laikā. Tas jau pagājušā gadsimtā. Nu, un tā solīt uz priekšu, tad es esmu tur, kur es esmu šodien. Kreisajā pusītē šeit mans tētis un māmiņa, es tur esmu vienu gadu vecs. Nu, un labajā pusītē šeit ir mana fotogrāfija šajā vasarā Valmierā pie mana arī viena ļoti mīļa pilsēta. Mana bērnības pilsēta faktiski kaut arī dzimis esams un Valkā, bet mana bērnības pilsēta ir Valmiera. Nu, es biju šovasar atkal Valmierā un pie attiecīgās pils drupām, nu, tur es uztaisīju bildi, labi zinādams, kad mēs tiksimies atkal ar jums šajā rudenī. Bet paskatieties uz tām bildēm tas tā, bet cilvēka mūža pasaules procesu ritumā. Cilvēka mūža. Pirmā bērnība izziņa. Pirmā bērnība, pirmā jaunība, tā ir apdomas laiks. Jūs esiet pirmajā jaunībā pašlaik. Bērnība ir aizmugurs, pirmā bērnība ir sen pagājusi. Tie ir vismaz tā, nu, apmēram 20 gadi pirmie. Es gan parasti saku tā, ka pabeidz pamatskolu, nu, tad bērnība ir it kā beigusies. Bet, nu, pirmā bērnībā var nozīvot visu mūžu arī, un bērnu prātā var noslēgt šo dzīvi. Bet, nu, tas tā. Tad es sveicu jūs pirmajā jaunībā. Pēc tam no 40 līdz 60 gadiem tas ir briedums. Tātad mēs visi nobriestam, tad ir briedums, nu, visi nevar teikt nobriest, es teicu, tie, kas ir, kas nenobriest, tie dzīvo bērnu prātā bez brieduma. Gadās arī tā, var nodzīvot arī pirmā jaunībā un nepaceļoties. Visādi var gadīties, cilvēki ir dažādi, bet pēc tam, kad ir briedums, pēc 60 gadiem, tad sākās otrā jaunība. Otrā jaunība. Apdomas vietā nāk pārdomas. Un es joprojām vēl esmu otrajā jaunībā, un es pārdomāju, daudz ko pārdomāju, un tad, kad es domāju par jums un kaut ko jums stāstu, tad es pirms tam ļoti rūpīgi pārdomāju, ko jums stāstīt, kāpēc stāstīt. Es esmu pārdomās. Nu, vēl pēc pāris gadiņa, pavisam ilgi, nu, es būšu otrajā bērnībā. Otrajā bērnībā, nu, es atkal varu iet kopā ar mazbērniņiem, ar mazbērniņiem, es jau būšu šajā vecumā. Nu, lūk tā, tāds ir tas dzīves cikls. Soļojam solīt tālāk. Ha, jā, es ļoti pacentos, lai šis te laiks, kuru mēs pavadam kopā šodien, lai tas būtu tāds labi sadalīts. Tieši tas pirmais posms, lai būtu īsāks, jo mums ļoti daudz ir, kas runājams, otrajā un trešajā posmā, galvenais trešajā posmā. Bet es izmantoju iespēju jums tomēr pajautāt, vai jums ir kaut kas jautājams. Es uzslēgšu ātri rādīt sarunas. Man klausoties pagājušās, neksīs dažādās jautā, vai domas pieder pie reālās pasaules, nu, es domāju, ja ir reāls cilvēks, reāla galva, reālas smadzenes, tad tās domas, kas ir reālajās smadzenēs, nu, tā ir reālā pasaule. Un nepavelti, mēs izšķirojam, ir tās domas pašas, ne tikai pieder, nepieder, faktiski reālajai pasaulē pieder visas domas, bet pašas tās domas arvēl ir gan reālās, gan nereālās. Nu ne, domas var nesaskanēt. Protams, ka var nesaskanēt. Tā jautājums, ar ko nesaskanēt? Jums var nesaskanēt ar mani, man ar jums. Viss, kas var būt. Tas var būt pretrunā ar ārējo pasauli. Tieši tā. Var tā viss būt. Būt nobīdītas laikā. Nu, nobīdītas laikā, protams, no viss notiek laikā. Paldies, Mārtiņ. Tas ir liels jautājums. Viss šis studiju kurs pašlaik nu, dos atbildes tev uz šo te jautājumu. Itaņi jautā. Kā var zināt, kurā dzīves periodā esam? Nu, vienkārši paskaties, kad tu esi piedzimusi, kad tev bija pēdējā dzimšanas diena, ko tu nu pats svinēji. Kā tā ir gadu skaitīšana. Protams, tur nekā nevar izdarīt, jo nevar aizkavēties. Cilvēks fizioloģiski aug, un faktiski, kā viņš ir piedzimis, tā ir noveco pamazām. Lienītēm jau iet uz novecošanu. Bet, protams, vispirms jau nobriest. Un jūs visu pašlaik notiek, esat apmēram, nu, apmēram 20 gadi, 21, 22, kurā studiju gadā jūs esat. Tas ir jūsu tas dzīves periods. Pirmā jaunība. Kā pārliecināties, vai neesam iesprūduši bērna prātā? Ziniet, pārliecināties par to, studējot šo te studiju kursu. Jo es jūs ceļu no bērna prāta uz šo te pirmās jaunības prātu. Es jūs ceļu uz universitātes līmeni. Bet mēs visi nākam. Mēs bijām bērna prātā. Vai esam iesprūduši? Ziniet, nu, to ir grūti tā uzreiz tā pateikt katram personīgi. Bet padomājiet paši. Vai jums ir kaut kas tāds jau, kas ir vairāk nekā bija bērna prātā? Jums ir daudz kas ienācis jauns klāt. Es domāju, ka jūs neesat neviens, manuprāt. Neviens. Bērna prātā vairs. Bet tas viss tur jums ir ļoti vajadzīgs, tas viss ir pamatā, un no bērna prāta mēs ejam tālāk. Tā, labi, paldies, es taupīšu laiku, dodat šos jautājumus rakstiski, atrakstiet man visādās tos veidos, atbildēšu, pašlaik vairāk nav, bet es mēģināšu iet atkal un turpināt mūsu stāstu. Nākamā domu karte ir maz, zinām mērā, saistīts ar šiem jūsu jautājumiem. Mūsu sadarbības rezultativitāte būs ļoti atkarīga no studiju kursa procesā lietoto vārdu nozīmes sapratnes un izpratnes. Mēs sazināmies, es sūtu jums savas domas vārdiski, jūs man samas domas, es paldies Mārtiņam, paldies Itai. Jūs savas domas, tā bija doma, tas bija jautājums. Jūs to savu domu jautājumu formā izteicāt un arī man atsūtījāt rakstiskā formā, bet tur bija vārdi. Nu, un te jau bija, Mārtiņam faktiski bija jautājums par to reālo pasauli, par domām, jā. Redziet, un mums ir jāsaprot, ko nozīmē visi šie vārdi. Kas ir pasaule? Tālāk, kas ir reāla pasaule, tā ir vārdu kopa, un pamazām, domājam, es jums dodu tādas definīcijas, kas jums var palīdzēt šī studiju kursa tiešām apguvē. Ja jūs neapgūšiet šī studiju kursā lietoto valodu, vārdus, tad godīgi sakot, tas ir tāpat, ka jūs tagad ķīniešu valodā sāksiet klausīties kādu lekciju, ķīniešu valodu neprotat, nu tad godīgi sakot, tas ir tukšs numurs, tur nav vērts turpināt. Bet, nu, protams, mēs zinām savu valodu, latviešu valodu, bet ir daudzi vārdi, kas šajā valodā ir jauni, nepazīstami, un tāpēc lūdzu pievēršiet uzmanību tieši valodniecībai. Nelietojiet nezināmas nozīmes vārdus, jo vārds apzīmē domu, un vienu un to pašu domu var apzīmēt ar dažādiem vārdiem. Un šī daudzveidībā, dažādībā, nu, nedrīkstētu apjukt. Un tāpēc lūdzu paturat prātā, Kā Andronkuls jums ir nodefinējis tos vārdus, kurus es lietoju, visā studiju kursā es šos vārdus lietošu tikai šādā nozīmē. Tikai šādā. Un ja jūs šo vārdu nozīmes sapratīsiet, pēc tam izpratīsiet, izpratni ir, tā jau ir pacelšanās vēl augstākā līmenī, ka jūs protat jau vārdus likt kopā, teikumus veidot, nu tad jau, tad mēs ejam uz augšu, tad mēs pilnveidojamies. Tad ir viss kārtībā. Mēs paceļamies virs bērna prāta, kā Itiņa teica. Un te vēl ir teikumā pateicis, ka ir ļoti svarīga rezultātā mūsu vārdu valodnieciski korekta izmantošana gan mūsu mutiskajā, gan rakstiskajā saziņā. Es ļoti, ļoti atvainojos. Es šo to redakcionāli jūsu tekstos drusiņ, nu, palabošu varbūt. Pilnveidošu, bet es nestrādāšu ar sarkano zīmuli, lai labotu tās kļūdas, kas ir gramatiskās kļūdas, nu, stils dažāds tur nav ievērots, ka beigās ir nesakarīgs teikums uzrakstīts, tāpēc vien, ka tur ir vārdi lietot, kuru nozīmes cilvēks nesaprot. Kaut ko varbūt nošpiko no kaut kādas citas grāmatas vai kaut kur, kur dzirdējis, bet tas teikums tev ir nesaprotams. Šādus teikumus es nelabošu, un es nelabošu arī gramatiskās kļūdas, es nelikšu jums komatus un visu pārējo. Mīļie draugi, šī ir augstskola, un jūs visi esat pabeiguši vidusskolu, un jūs esat pabeiguši dažādas valodas, jau esat apguvuši, nu, un, protams, vismaz savu dzimto valodu, tā pamatīgi, nu, un... Kam dzimtā valoda nav latviešu valoda, nu vismaz šī te valsts valoda jau var pašlaik ir jau daudz maz labā līmenī. Lūk, šo es vēlreiz gribēju pašā sākumā jums ļoti, ļoti pateikt labi, lai pievērst tam uzmanību. Un mans jautājums būtu, ja es jautātu pats jums tos, ir šāds. Kādus tev jaunus vārdus, arī vārdkops un atzīs, vai arī ikdienā lietoto vārdu, vārdkopu jaunas nozīmes, jūs esat sev apzinājuši, studējot aizvadītās nedēļas tēmu. Ir pagājis viena nedēļa. Kas jums ir galviņā radies jauns? Jūs esat apdomājuši to, ko dzirdējāt. Esat noskaidruši, to es tā kā lāga vēl nesaprotu. Šito teikumu es neizprotu. Tas jau ir daudz, tas ir ļoti daudz. Viss semestrs mums ir priekšā, lai jūs semestra beigās vēlreiz paskatoties uz pirmo mūsu tikšanās reizi, lai visus vārdus jūs saprastu. Perfekti. Pašlaik vēl tas var būt, ka nav.
Nu, man bija tāds jautājums un komentārs no iepriekšējās sekcijas. Par šo te visumu un reālo materiālo pasauli. Nu, zinātne, it kā balstās tādu uzskatu, ka ir kaut kāds reāls visums, kur mēs visu varam pieredzēt un kaut ko nomērīt, kad viens nomēra un otrs nomēra un ir kaut kas nemainīgs. Un jā. Tas, es saprotu, ir tas visums arī šeit.
Ne tikai. Šeit visums ir daudz plašākā nozīmē. Tu ļoti labi pateici, tu domāji to, ka tu ar savu draudzeni aizdēji vakarā un paskaties uz zvaigznēm. Labi, tu gribi paskatīties vēl tālāk, paņem teleskopu. Tas ir tas visums, kā parasti zinātnē saka. Bet šeit visums tiek lietots plašākā nozīmē. Arī mikropasaule, mikrobioloģija pašlaik, arī tas ir visums. Nav tikai tas, ko mēs redzam tur augšā ar teleskopiem. Bet ir arī tas, kas ir redzams lejā, mikroskopā. Tas ir vārds visums, ir daudz plašākā nozīmē lietots. Bet ļoti pareizi to iesāk to, bet paldies par šo jautājumu. Tas vēl labs
jautājums. Jā, tā otra daļa ir tāda, ka šī te reālā materiālā pasaule, tas ir tas, ko cilvēks ir sajūtis pieredzējis.
Tieši tā.
Katram cilvēkam ir sava, tāda, nu, subjektīvā, reālā pasaule.
Katram ir sava domu pasaule, un katram tā domu pasaule tā vai citādi atbilst tai, ko viņš ir novērojis. Un tur ir daudz dažādība liela. bet tad cilvēki sanāk kopā. Mēs runāsim nākamajā mūsu tikšanās reizē par saziņu, lai cilvēki savā starpā kopā dzīvotu. Viņiem ir vajadzīga kopīga valoda, kopīgie vārdi. Un tad nu tās domas un izrādās, ka viņi visi redz vienu un to pašu, un viņi vienojas. Zini ko, tas, kas tur augšā ir, tas ir mēnesis, un tā ir saule. Un te nu parādās tagad, ka nu, to, visi mēs tomēr vienojamies, kad ir saule, kad ir zaļā krāsa. Kad ir jūra, kad ir kalni, kad ir lejas, tas jau nu gan mums nav katram savs. Mēs vienojamies, pasauli tas, ko mēs novērojam, tas ir, tā mēs uzskatām, ka tas ir viens un tas pats. Bet katrs savā galvā to atveido dažādi. Bet lai kopā dzīvotu, mums ir jāvienojas, kas ir tas, ko es redzu, ko tu redzi. Un tā jau ir šī saziņa. Tā ir saziņa. Domu aprite. Parasti, lūk, par to, ko es nu pat tagad tev pateicu un visiem dzirdot, parasti par to nerunā. Šajā studiju kursā par to mēs daudz runāsim. Domu pasaule ir visuma atveids cilvēka smadzenēs. Tur tā doma pasauli ir. Protams, tas notiek katram cilvēkam. Katram cilvēkam ir savas divas acis, savas divas ausis, ja? Savas divas rokas, savas. Bet visiem cilvēkiem ir kaut kas kopīgs. Nu, kaut vai tās divas acis un divas ausis un divas rokas un divas kājas. Mums ir daudz kas kopīgs. Un nevar pateikt, ka katrs cilvēks ir kā atsevišķi ņemts. Jā, viņam atrast pilnīgi tādu pašu otru cilvēku nevarēs laikam. Detaļās mēs esam atšķirīgi, bet mums visiem ir kaut kas kopīgs. Un par to kopīgo jau mēs tieši runājam studiju kursā. Par kopīgo. Bet pie šī jautājuma atgriezīsimies vēl laik pa laikam. Paldies!
Tad jūs sakāt, ka... Tā reālā, materiālā pasaule, tas ir tas, kas mums visiem ir kopīgs, par ko mēs visi esam vienojušies.
Mēs esam par kaut ko vienojušies, un tā ir tā zināmā daļa. Par to, ko cilvēks zin, mēs savā starpā vienojamies. Tas ir zināms, un tas nav zināms. Tā ir vienošanās. Absolūtās patiesības nav. Absolūtā patiesība nav. Bet mēs varam par patiesību vienoties. Paklau, tā, es tagad neredzu, ar ko es tagad runājos, kas ir?
Jā, Mārtiņš Robežnieks.
Mārtiņš joprojām, jā, malacis. Reizi, Mārtiņ, varam vienoties. Tētis un mamma ir vienojušies savā starpā, ka tevi sauks par Mārtiņu. Un es arī piekrītu, ka tā ir vienošanās, es tevi arī saucu par Mārtiņu, redzi. Tā ir mūsu vienošanās. Un kas tu patiesībā esi? Nu, tu esi patiesībā tas, nu, par ko mēs esam vienojušies. Tu esi Mārtiņš. Par patiesību cilvēki vienojas savā starpā. Cik ir divreiz divi? Kāda pastāv vienošanās visā pasaulē? Cik ir divreiz divi? Četri. Tā ir vienošanās. Bet, ja tā daudz nopietnāk vēl mēs runāsim, tad divreiz divi, tas ir apmēram četri tikai. Bet, nu, ja mēs tā precīzi gribam, tad mēs vienojamies, ka divreiz divi eiro ir četri eiro. Tā ir vienošanās. Bet ir jau cilvēki, kas nu, negrib vienoties, to matemātiku viņi noliek malā. Nevajag man matemātiku, es esmu gudrāks par matemātiku. Bet viņiem būs šausmīgi grūta dzīve. Viņam ir sava vienīgā patiesība, un viņu neviens cits nesaprot. Un šis cilvēks arī nesaprot citus cilvēkus, jo viņš nav spējīgs vienoties par kaut ko.
Bet patiesība. Vai tas viņus nepadara pilnīgi neatkarīgus?
Pilnīgi neatkarīgi, tas ir, vēl tūk šis ir teiciens, tas ir galīgi metams ārā. Pilnīgi neatkarīgs visumā, nekas nav pilnīgi neatkarīgs. es ļoti ierosinātu šo te vārdu kopu pilnīgi neatkarīgs izmest no apgrozījuma.
Labi, nedaudz neatkarīgākus.
O, mums viss ir miedarbībā, viss ir savstarpēji kopsaistīts. Un tu ļoti pareizi tagad uztvēri. Kaut kas ir kopsaistīts ļoti cieši, stingri, kaut kas ir saistīts vāji. Bet teikt, ka nemaz nav saistīts, nu, tā nu kā ir tāda zinātnes atziņa, kad, un sistēma teorijas atziņa, un sistēmiskās domāšanas atziņa, ka viss, kas visumā ir, ir kopsaistīts. Un kopsaistītas ir arī reālās un nereālās domas starp citu. Vai, ka mūsu saruna aizviet dziļumos? Malači!
Es gribēju piebilst, ka, piemēram, tad, kad tas saka neatkarīgs, tagad tas, kas notiek apkārt, ļoti labi attēlo to, ka viss ir saistīts. Ka, kāpēc
Jā.
Pilnīgi otrā pasaules galā rodās vīrus, un mēs te tā kā no, esam iespaidot no tā?
Mēs esam iespaidot tikai tāpēc, ka tas vīrus atceļo, un parasti jau atceļo ar lidmašīnu, ar cilvēku, un viņu atved to vīrusu šeit. Nekā ar brīnumu nevajag.
Jā, kā parāda to, cik mēs tomēr visi esam saistīti viens ar otru, lai arī varbūt mums pat mēs kaut kā tā neaizdomājamies, bet tas
šodien nekas. Zelta vārdi! Es tikai tev paskaidroju, kā mēs esam saistīti, redz. Vīrus tiek, viņš telpā pār, viņš tiek pārvietots. Piedod, vīrus nevar atlidot pa gaisu kā muša. Muša nav vīrus, putns nav vīrus, un vīrus nav putns. Bet vīrus atceļo, viņš tā vai citādi atceļo no pasaules otra gala uz šo galu. Un mēs arī viens otram to vīrusu nododam, tūmā esot. Oi, malači, malači. Labi, mīļie draugi. Es ļoti, ļoti priecājos, ka jūs sākat tā jautāt. Tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka jūs domājat līdz. Bet, mīļie draugi, man jūs ir jāuzliek uz sliedēm. Es nevaru pārvēst visu savu šīsdienas stāstu, lūk par to, nu, par šīm atbildēm uz šiem jautājumiem. Jo vienkārši jūs saprotat, es to nedrīkstu darīt. Man jums ir daudz, kas jāizstāsta. Un tad es jūs pametīšu, lai jūs vienu nedēļu atkal domājat. Tad dažus jautājumus mēs atkal aprunāsim pēc nedēļas, tāpat kā šodien šos, bet, nu, nevar vienā tikšanās reizē, nevar vienā studiju kursā visus šos lielos jautājumus, kurus es jums tagad aizskaru, tos izrunāt nevarēs. Paldies, mēs esam sākuši sarunas. Paldies, malači! Un tagad ķersimies drusciņ tālāk pie darba atkal. Skatīsimies nākamo mūsu prezentācijas kadru, jo mums ir jātiek ar savu darbu šodien galā. Godīgi sakot, man ir tas jāpastēj izdarīt. Man ir savs darbiņš jāizstara. Un man ir grūti uz visu atbildēt un pēc tam vēl kaut ko jaunu izstāstīt. Bet nu tā, tas ir dabīgi. Tā, paldies par jūsu jautājumiem, tas šeit ir uzrakstīts. Pēc tam jūs redzēt ierakstā, varēsiet vēlēs skatīties šito visu, klausīties, pagriezt atpakaļ, atgriezties. Tā, te es saku, paldies par to, ko mēs esam tagad jau laiku pavadījuši. Tātad sākam ieskatu kursa otrās sadaļas tēmā. Studiju procesu organizācija, kalendārais plāns, metodika un tehnoloģija. Lūk, tas ir tas, kas man jums ir jāizstāsta. Lūk, tas ir jāizstāsta. Tā, ejam atkal solīt uz priekšu. Studiju kursu satura īstenošana. Man liekas, ka jūs piekritīsiet, tā ir mērķtiecīga cilvēkdarbība. Es rīkojos mērķtiecīgi, jūs arī rīkojaties mērķtiecīgi, un mēs vienojāmies pirmajā nedēļā, ka tas mērķis mums ir iegūt to jauno dzīves pieredzi. Un par ko? Par to domāšanas sakārtotību. Mums taču ir kopīgs mērķis. Lūk, tas ir studiju kursa īstenošana. Kopīgais mērķis mums ir. Nu tad darbosimies. Īstenosim mērķtiecīgu cilvēku darbību. Varbūt, ka šis te vārdu salikums, mērķtiecīga cilvēkdarbība, godīgi sakot, priekš jums arī ir, es pat teiktu, jauns. Katrā gadījumā to, ko jūs redzat šeit domu kartē, nu, manuprāt, jūs nesat neredzējuši, nedzirdējuši līdz šim. Līdz šim. Tagad es jūs piedāvāju šo variantu. Ikviena cilvēkdarbība ir cilvēka dzīves vai dzīves apmierināšana. Noklausījāties, piekrītat, nepiekrītat, nesteidzaties ar atbildi. Nesteidzaties, nekad nesteidzaties uzreiz ar atbildi. Padomājiet, vai jūs piekrītat, nepiekrītat. Ja piekrītat, kāpēc jūs tā domājat, ka tiešām te varētu piekrist? Un tagad kas būs? Ik viens no jums, ja jūs piekrītat šai te atziņai, ka ik viena cilvēkdarbība ir cilvēka dzīves vajadzības apmierināšana, cilvēka darbība tas ir process, tā ir vajadzības apmierināšana, nu ja tas ir tā, ar tādiem vārdiem pateikts, paklau, tad jau mēs varam vienoties, ka tā ir patiesība. Mēs varam vienoties ar ikvienu no jums, bet varbūt, ka mēs ļoti daudzi vienosimies. Jūs sakiet, zini, es tiešām piekrītu. Es arī piekrītu šai domai, ka ikviena cilvēkdarbība ir vajadzības apmierināšana. Un tad jau mums, mūsu grupā, mēs jau būsim pieņēmuši to par patiesību. Reziet, es izmantoju momentā jau to, kā jūs ievirzījāt sarunu par patiesību. Absolūtā kaut kad patiesība tā ir. Nē, nu mēs esam tikai vienojušies par to. Ir daudz citi cilvēki, kas pateiks ikviena cilvēkdarbība, viņi pateiks pavisam citādā teikumā, viņam būs citā atziņa, kas ir cilvēkdarbība. Tikai es ļoti baidos, vai šis vārds cilvēkdarbība latviešu valodā tas nav īpaši populārs vārds. Ikdienas cilvēkam šis te teiciens, ikviena cilvēkdarbība, jau arī griež ausīs. Jums varbūt, ka griež ausīs vēl, jo nav dzirdēts tāds salikums. Cilvēka darbība. Bet jūs tagad esat šo vārdu dzirdējuši. Nu, mēs taču pat ceļamies, mēs ceļamies augstāk. Mēs veidojam savu saziņas valodu. Jūs domājiet. Nu, ne. Un tagad paskatāmies uz to bildi. Pie šīs bildes es atgriezīšos vēl un vēl. Man šodien ir tikai jāparāda atkal, lai jūs daudz maz, drusciņ, kaut kāds iespējas rastos par to tālāko. Mums tas ir viss semestris priekšā. Ir vajadzības, kādas, garīgās un fiziskās, cilvēku dzīves vajadzības ir. Pēc tam ir līdzekļi, lai šīs vajadzības apmierinātu. Nestāstīšu par tiem līdzekļiem, par to runāsim citreiz, bet ir līdzekļi. Ja vajadzības un līdzekļi ir, tad tā cilvēka darbība var notikt. Un ja tā darbība notiek, tad tā vajadzība tiek vairāk vai mazāk apmierināta. Nu viss. Tas taču ir tik vienkārši. Bet tas ir tik vienkārši tikai tad, ja jūs tā izjūtat, izprotat, ko tie vārdi nozīmē, un tas kļūst vienkārši, ja jūs tam piekrītat. Vai tas no jūsu viedokļa arī ir vienkārši? Andrankūs saka, ka tas ir tik vienkārši. Nu, man jau ir viegli teikt. Es esmu otrā jaunībā, bet jūs esat pirmā jaunībā, pirmoreiz sastopaties ar kaut ko tādu te. Nestīdzaties, padomājiet, padomājiet. Labi, ikviena cilvēkdarbība tātad. Tālāk, ikviena mērķtiecīga organizēta cilvēkdarbība ir struktūra. Nu, taču lauva sēžas trapecis, ja? Izziņa, apdoma, rīcība. Mērķtiecīga darbība ir tāda. Vispirms ir jāizzina, ko tu darīsi, kas, kur, kā, kas tas ir, kāda tā vajadzība ir. Vai tā vajadzība vispār varbūt nemaz nav, izrādās, ka tā vajadzība ir tāda, kuru nevajag apmierināt. Tā ir izziņa. Pēc tam ir apdoma. To izzināto vajag apdomāt. Apdomāšana, domāšana ir teoretizēšana. Teoretizēšana. Šodien mēs te teoretizējam, mēs domājam jau, un redziet, nemaz nav tik viegli. Parādās pilnīgi tādi jauni vārdi kaut kā. Tā nav ikdiena, mēs neesam ikdienā pašlaik. Un tad, kad mēs esam apdomājušies, tad mēs rīkojamies. apdomāti rīkojamies. Tukša galva nedomā, lai galva nebūtu tukša, ir jāveic izziņa. Nu, es atkal gribu teikt, es domāju, ka šādu te salikumu jūs arī redzat, varbūt pirmo reizi. Nu, bet tad jūs esat ieguvēji. Tikai padomājiet, vai šīs te divas tādas domu kartas, kas ir tas cilvēku darbība, tas melnāja lipsīt, un šī te trapece, vai šīs domas jums kaut kā, nu, sāk aizcerties aiz jums? Vai tas jums liekas, tas būs noderīgi kaut kur? Padomājiet. Un šeit ir mūsu attiecības studiju kursu īstenošanā. Profesors, es esmu vadītājs, studenti ir izpildītāji. Es vadu, izpildītāju vadību, tas ir, kas man jādara. Tālāk izpildītāji, jūs paši vadiet izpildes procesu. Es jums dodu materiālu domām, domāšanai, bet jums pašiem ir jādomā. Tā domāšana, tā ir tā izpilda darbība, un nekāda zubrīšana šeit, tikai ir jāiezubrī, ko nozīmē dotie vārdi, tie ir jāiezubrī, bet pēc tam sākat veidot teikumus no šiem vārdiem. Vadiet paši šo te procesu. Lūk, tās ir mūsu attiecības. Tā ir mērķtiecīga sadarbība. Mums ir kopīgais mērķis. Es jūs vadu uz šo mērķi, bet jums taču jūs to mērķi arī jāiet. Un ja jūsu mērķis beigās varbūt šobrīd vēl nav īsti pašiem skaidrs, ko jūs gribat no šī studiju kursa vispār iegūt, tas ir ļoti saprotami. Vēl domājiet par to, nu ko jūs īsti no tā studiju kursa gribiet. Es jums palīdzu tikai. Es jums palīdzu tikai. Nu labi. Solīt atkal uz priekšu. Kursa satura un studiju procesa sistēmiskā organizācija. Ziniet, es te nelasīšu. Jums ir mierīgi tas viss lasāms, skatāms. Jums ir vesela nedēļa, ka jūs varat to ļoti lēnā mierīgi izlasīt. Šeit ir Dridža ezars. Tas ir mana sen fotografēta bilde. Tas ir Dridža ezars Latgalē. Un es uzliku uz šī ezara. Tur saules stariņas poguļojās, es uzliku virsū šo te domu karti. Studiju kursam ir ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa un nobeigums. Lūk, tā ir organizēta studiju kurs, trapece. Kas katrā daļā notiek, to izskatām. Es nelasīšu tagad priekšā. Bet varat ieskatīties paši, ka jums tuvāk interesē, bet es pievēršu uzmanību šai struktūrai. Mēs esam ievadā, pēc tam būs pirmā, otrā, trešā daļa. Šeit, kreisajā pusītē, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, nobeigums un ievads augšā, labajā pusītē, pa vidu te ir uzrakstīts tekstā. Nu, apmēram, kādas būs tēmas? Ko mēs darīsim? Ievadat, tā. Un te ir parādīts arī kalendārs. Kalendārais plāns. Es esmu sastādījis plānu, kā es strādāšu. Un jums ir faktiski man jāstrādā līdzi, ja jūs gribat uz mērķi aiziet normāli. Tad lūk, 9. un 16. februārī mums ir jāizdara tas un tas. Ievads. Nu, mēs jau to daram. Tālāk, pirmā daļa, lūk, te būs pirmā daļa, laikā 27. aprīlī mēs sasniegsim otro daļu. Būs tikai viena tikšanās reize, teorija, sarkanā krāsā apdoma, ļoti īsa tikšanās reize, nu, tikšanās reize kā parasti, tikpat ilga kā vienmēr, bet tikai viens. Šai tēmai viena tikšanās reize, 27. aprīlis. Lūk. Un pēc tam trešā daļa. Un trešā daļa. Aprīlis maijs. Pēc tam nobeigums 1. jūnijā. 1. jūnijā nobeigums. Te ir kalendarais plāns. Atkal. to jūs varat izdrukāt un kaut kur mājās atkal turēt. Es domāju, ka jums noteikti ir pašlaik jau kāda mapīte, un šī mapītē jūs liekat savas piezīmes, jūs konspektējat to, ko jūs dzirdat, ko jūs lasat. Konspektējat. Tās jau būs jūsu domas, ko jūs paši būsiet uz savā konspektā ielikuši. Nu, strādājat pie tā. Strādājat pie tā. Nepaļaujieties, ka viss paliks atmiņā. Protams, jaunībā atmiņa ļoti laba, taču tā vai citādi nevajag viss paļauties uz atmiņu. Jo bieži vien noder tās piezīmes, tie konspekti, kurus jūs izveidosiet šīte studiju kursa laikā, es tomēr teikšu no savas pieredzes, tie jums noderēs visu mūžu. Jo es jums šobrīd vedu ļoti vispārīgās atziņās. Un tās vispārīgās atziņas pēc tam konkretizēsies, detalizēsies jūsu dzīvē visos tādīs gados, kas jums vēl ir priekšā. Nu, lūk, tas bija tāds kalendārais plāniņš. Skatāmies tālāk. Protams, jūs ļoti interesē, lai iegūtu kursa novērtējumu, īstenošanas novērtējumu, ikvienam studentam ir jāizveido docīgs datorakstā noformēts, patstāvīgi un radoši veikta, vispār izglītoja zinātniska pētījuma, sistēmiskā domāšana, pārskats un ziņojums. Mīļie draugi, teikums ir šausmīgi garš. Nesabaidaties, ja jūs to teikt, ka tas teikums ir te uzrakstīts. Lasiet viņu tā mierīgi pa daļām, vienītēm. Gribat novērtējumu? Aha, labi. Tad tev ir jāizveido tas un tas. Te jau ir paskaidrots. Vairāk pārskats jāuztais būs un ziņojums. Par ko? Nu, lasiet vēlreiz šo teikumu. Vispār izglītojošs zinātnisks pētījums jums jāveic būs. Studiju kurs saucās domāšanas sistemoloģija. Bet šī kursa īstenošanas laikā jums ir jāveic pētījums, pie tam kāds zinātnisks, nekāda ezotērika, nekādi rupi sakot suņu murgi, zinātnisks pētījums. Te jau puiši jautāja, itiņa, tai ar realitāti saistīts. Zinātnisks ir tas, kas ir reāls un precīzs. Un precīzitāte stipri saistīta ar tiem vārdiem, kurus jūs lietojat, lai aprakstītu to, ko esat novērojuši, to realitāti. Tā ir universitāte. Universitāte ir zinātnes templis. Ikdienas tusēšanās. Tā ir jāatstāj ikdienai kaut kur ārpus universitātes. Mēs esam zinātniskā pētījumā šī studiju kursā, tāpēc, ka esam universitātē. Bet, kur jūs esat vēl? Jūs neesat savā fakultātē, jūs neesat savā šaurā, cienījamā nozarē, kur jūs esat izvēlējušies, bet jums jāveic ir vispār izglītojošs pētījums, vispār izglītojošs. Tas arī kaut kas tāds. Specifisks. Nu, un tas tēma, par ko tad? Jums ir jāpēc, kas tad ir tā sistēmiskā domāšana. Un tad, kad jūs būsiet to izpētījuši, nu, tad ir jāuzrakst pārskats un ziņojums jāsniedz. Eksāmenā ziņojums būs jāsniedz sesijas laikā. Nu, un pārskats ir jāuzraksta attiecīgā laika sprīdī. Tālāk es jums tos laikus arī šeit došu, izlasiet atkal mierīgi šeit, par pārskatu ir drusciņi kaut kas paskaidrots. Es taupu laiku. Es nelasu. Tālāk, par ziņojumu ir pateikts arī, kas to jūs mierīgi, jums ir vesela nedēļa laiks, lūdzu, rūpīgi izstudējat, kas jums ir jāizdara. Un te jau ir, es jau palīdzu tikai. Šis ir palīga materiāls, es jums skaidri un gaiši cenšos paskaidrot, kas ir jāizdara. Kursa noslēgums īstenojas, ja attiecīgas semestra eksāmena sesijā. Nu, tad ir tas ziņojums jāsniedz. Un labā pustītē, te ir tāda diagramma uzzīmēta. Redziet, apakšpusītē ir vajadzība, pēc tam ir ievads, mēs ceļamies no prakses uz teoriju, ievads, pirmā daļa izziņa, otrā daļa apdoma, trešā daļa rīcība, pēc tam nobeigums, un mēs esam pie apmierinājuma. Mēs esam veikuši savu mērķiecīgo darbību. Lūk, šī te ir tāda tiešām domu karte, kur ar tām bultiņām ir parādīts ceļš, kāds mums ir jānoiet no šodienas, no 16. Februāra, mēs jau sākām 9. Februārī, un tā uz priekšu. Te viss ir uzrakstīts. Te viss ir uzrakstīts. Mērķiecīgi mēs dodamies uz priekšu, lai noskaidrotu sev, kas tā sistēmiskā domāšana tāda ir. Un tad to mēs visu izmantosim kā dzīves pieredzi savā turpmākajā dzīvē. Kas tad ir tā pētniecība? Izglītojošā zinātniskā pētniecība, nu te ir atkal trapece. Un atkal pateicu, pirmais solītis ir, tad sākums ievads, tā ir vajadzība. Es jums tagad šodien arī stāstu un iepriekšējā reizē par to vajadzību. Nu, vajadzība, tā ir jauna dzīves pieredze dzīvei. Ja jums šī vajadzība liekas, ka tas jums, tā nav jūsu vajadzība, nu, tad pieklausties, tad no kursa vajag iet prom. Tā nav jūsu vajadzība, jūs negribat uzzināt to, ko kurs piedāvā. Redziet, es strādāju pašlaik joprojām vēl kā šis te stundu pasniedzējs, ārštats profesors, tikai tāpēc, ka šis ir izvēles kurs. Tas ir izvēles. Man nav jāgādā par sekmību, lai visi šo studiju kursu apgūtu. Nē, šo studiju kursu izvēles tie, kas grib šo studiju kursu. Un tā ir pavisam cita attieksme. Es jums palīdzēšu uz priekšu, bet ja jūs jūtat, ka jūs tomēr negribat, jūs gribat kaut ko citu, lūzu, atreģistrējieties. Protams, es tā parasti saku, no studiju kursu atreģistrējas daži. Un daudzos gadījumos atreģistrējas nu, dažādi apstākļu dēļ, ir dažādi visādi citādi apstākļi, materiāli un veselības un visādi citi. Bet intereses dēļ gan nu, viens, divi var būt. Un tad godīgi man pasakiet. Es ar lielu cieņu jūs pavadīšu tālāk, šos materiālus jūs saņemsiet tā vai tā visu semestri, bet var pārtraukt jau tagad. Nu, redziet, ko dīvaini. Bet es visu laiku jūs brīdinu. Domājiet līdz, domājiet, ko dariet. Mērķim jābūt. Ejam uz šo mērķi, veicam šo pirmo daļu. Un mums rīt studiju kurs, un studiju kursa laikā arī pirmajā daļā studiju kursa, tā pacelšanās, kas ir. Es viņu tā saucu, pirmā daļa ir pacelšanās labā pusē. Otrā daļa ir apdoma, trešā daļa ir nolaišanās. Gan pats studiju kurs ir šādi te projektēts. Es pakāpjos atpakaļ. Paskatieties uz studiju kursu projektu. Lūk šo te trapeci. Tā ir studiju kurs projektēts, studiju kurs saturs. Un, lūk, un šis ir pētījums, kas jums ir jāveic. Un pētījums arī ir trapecveidīgs. Mēs jau strādājam, mēs jau kopā veicam šo pētījumu. Tikai es esmu šī pētījuma vadītājs, un jūs veicat paši priekš sevis šo pētījumu. Lai jums labi sokās, es palīdzēšu. Un lūzu šeit apakšā, jūs jau pamanījāt, varbūt izlasījāt, uzmanību. Šajā studiju darba nedēļā noteikti jānoskatās, pie tam jānoskatās nopietni radoši, tematiskā video lekcija, tā, kas ir studiju materiālos jau ielikta, pašlaik jau arī ir pieejama attiecīgajā interneta vietnē. Šo te video lekciju lūdzu noskatieties un rūpīgi pārdomājiet. Tā ir lekcija par pētniecību kā tādu. Šajā semestrī tā nebūs 11, tā redzēt, te kreisā pusītē ir 11. Tā ir video lekciju, kas bija pagājušā pirms gada. Pirms gada šī lekcija bija 11. lekcija. Bet šobrīd es esmu šo lekciju jau pacēlis agrāk uz ievadu. Jo mums ir tiesaiste un pēc tam video lekcija. Tas ir katru nedēļu, kas mums notiek. Tiesaiste es jums dodu šādas te stāstījumu par to, kas jādara, kur un kā. Es vadītājs esmu. Bet pēc tam tālāk jūs to barību, ko es jums piedāvāju, nu tad visu nedēļu, tad ņemiet to visu un studējiet. Un lūk šajā nedēļā lūzu, noskatieties šo te video ierakstu. Labi, solīts uz priekšu. Pētījuma kalendārais plāns un rezultātu vērtēšanas kritērija. Tie visi ir tie praktiskie jautājumi, kas jūs ļoti, ļoti interesē arī. Līdz 3. marta, mīļa draugi, līdz 3. marta nav pat mēnesis atlicis. Ir jāizveido un jāiesūta elektroniski uz manu e-pasta adresi. Nesūtiet man nekur. Nesūtiet man šo te materiālu kaut kur šī Microsoft Teams e-pastā, tur iekšējā. Tur es reāli tur daudz neskatos, tikai šī laikā, kad mēs esam kopā, tad mēs esam šī te MST sistēmā. Bet lūdzu, rakstiet man uz e-pastu normāli, arī es jums daudz ko aizsūtīšu uz jūsu e-pastiem. Es paskatījos jūsu e-pastus, jums ir daudz labi, tur ir Gmail adreses, inbox Latvijā, tās ir normālās e-pastu adreses, uz turien es arī vēl jums šo to aizsūtīšu. Bet lūdzu, izmantojiet šo te adresi. Latvijas universitātes man adrese. Un sūtiet man elektroniski, ko ievada melnrakstu. Šīs pirmās divas ievada nodarbības ir apdomājiet un līdz 9. marta ieskaitot 24.00 vakarā. Lūdzu atsūtiet man sava ievada melnrakstu. Tas ir apmērām viena lapas pusīte. Ja būs 3, 4, 5, stop, tas nav nekāds ievads, tie ir pārāk gari pātri sarakstīti. Bet, protams, ir jāmācās. Ievadā ir jāraksta īsi un skaidri pētījumu pamatojums, kāpēc jūs veicat šo pētījumu. Nu, faktiski jums ir jāuzraksta, kāpēc jūs izvēlējāties šo studiju kursu. Jo, kā jūs izvēlējāties šo studiju kursu? Tagad, redziet, tagad jums vairs nav kur sprukt. Jūs izvēlējāties studiju kursu, un jums ir jāveic pētījums. Bet jūs būsiet ļoti lieli ieguvēji. Ticiet man. Uzticaties. Šobrīd jums ir jāuzticās. Tad, kad studiju kurs būs beidzies pavasarī, nu, tad būs pavisam cits skats uz lietām. Pašlaik jums ir, es teiktu, ko grūti. Tas ir dabīgi. Svarcēlēs arī, viņš pieiet pie stieņa, nu, viņam ir grūti to pašu pirmo cēlienu taisīt. Un daudzi darbi. Sākums nav vieglus. Ja tas ir nopietnes darbs. Nu, ne, pamatojums, pēc tam ir konkrēti mērķis un uzdevumi jāuzraksta. Jūsu konkrētais mērķis un uzdevumi, kas ir pakārtoti tiem, ko Vāverīt visiem pateica. Un pēc tam arī kalendaro plānu uzrakstot, kā jūs paši strādāsiet. Nu, es jau jūsu vietā ko būtu darījis? Es būtu pārkopējis to kalendaro plānu, kāds ir šim studiju kursam. Jā, pārkopējiet. Bet pats galvenais, centieties arī katru nedēļu soli pa solītim, lēnām, katru nedēļu solīti uz priekšu. Un tad jūs nonāksiet līdz 5. maijā, un 5. maijā jums būs jāiesniedz jau ievads, pirmā daļa, otrā daļa, un arī izmantojumu avotu sarakstu. 5. mājas. Ja gribat, tie ir kontroldarbi. Pirmais kontroldarbs ir jāiesniedz 9. martā, otrais kontroldarbs 5. maijā. Bet tā nav kaut kāda tāda birokrātija. Tas ir jūsu pašu darbs priekš jums pašiem. Padariet to, kas jums ir jāizdara līdz 9. Tad, kas jāizdara līdz 5. maijam un līdz 22. jūnijam. Nu, tāda tas ir tas pavasaras sesija, tāda semestris tāds šoreiz ir iznācis. Līdz 22. jums ir jāizveido un obligāti jāiesūta elektroniski. Nu, pilnais pārskats. Pilnais pārskats. Es jau to jums teicu iepriekš, nu pat nesen. Pilnais pārskats un arī pārskats ziņojums. Līdz 22. jūnijam. Sesija sākās, ja nemaldos, 4. jūnija, kaut kur tur jūnijas sākumā. Mūsu pēdējā nodarbība ir paskatoties kalendārajā plānā. Tā jau ir maja mēnesī laikam. Ne, mūsu 1. jūnijā pēdējā nodarbība. Bet līdz tam 22. jūnijam, nu tas ir līdz Jāņiem, tā lēni sakot. Jums ir jāpadara, godīgi sakot, tas, kas jums ir jāpadara. Un ja jūs saulēcīgi līdz 5. maijam būsiet padarījuši jau, es to saucu par pētījumu pārskata lielo pusi. Līdz 5. maijam. Tad tur vairs daudz nekas nav palicis maimēnesī pielikt klāt. Vai arī pat jūnijas sākumā pielikt klāt kaut ko, kas vēl vajadzīgs, 3. daļa. Ja jūs rūvī pasatīsties, tad jūs 3. daļa tikai jāpievieno būs. Bet ja jūs sadomāsiet 20. jūnijā, brūvēsiet alu un sepsiet, veidosiet, taisīsiet sieru, un tad pa brīviem brīžiem uzrakstīsiet šo te pētījumu pārskatu, nu labi, es tagad te zirgojos. Jūs tad nopietni cilvēki saprotat, ka tas nav variants. Un te pašās beigās ir teikt, ka ziņojuma prezentācija notiek laikā no 28. jūnija līdz 4. jūlijam. Tur skatīsimies, tur būs grafiks, to mēs paši visu sastādīsim, pašlaik par to nerunāsim, bet jums ir jāziņ, ka laikā no 28. jūnija līdz 4. jūlijam, tā ir sesijas noslēgums, pirmā daļa, viss pirmās sesijas sākums ļoti bieži notiek, nu, ir vispirms viss citi priekšmeti arī ir. Citi studiju kursi. Lūk. Jā, Martiņ, es redzu tavu rociņu. Lūdzu, ieslēdz mikrofonu un pajautā.
Jā, man šis ir pēdējais semestrs, un mums atzīmes izliek līdz maijam. Vai jā. Šis būs iespējams arī nākadījumā?
Jā, būs. Es uzreiz tev, es vēlāk biju to gatavojos komentēt. Bet, ja tu pajautāji, paldies, Martiņ, līdz 5. maijam, jums, kas beidz šogad, nu, programmas, bakalaura programmas, jums ir nevis līdz 22. jūnijam jāpabeidz viss, bet jums viss ir jāpadara līdz 5. maijam.
Atmedzēm, jautājums, kā tad ir ar to ziņojumu prezentāciju?
To, ziniet, ar to mēs runāsim īpaši. Jo šīs Covid apstākļos mums ir ļoti sarežģīti. Es atklāšu, tas nav noslēpums. Šajā te sesijā, ziemas sesijā, šie te ziņojumi tika atcelti. Tāpēc, ka ļoti daudzi no studentiem nespēja. Dažiem nav datortehnika mājā pieejama, dažiem tur vēl kas ir, vēl kas ir. Un es teicu, labi, lūdzu, iztiksim bez, faktiski bez šīs te prezentācijas, bet jums ir ziņojums jāiesūta. Un ļoti iespējams, kad arī tā prezentācija, es paskatīšos, cik jūs esat šādi studenti, kuriem ir jābeidz bakalāru studiju programma. Ja jūs būsiet, nu, kad līdz 10, mēs uzrīkosim vienu speciālu laiku kaut kad. 6. maijā vai 5. maijā vai 4. maijā mēs vienosimies, kad jūs to prezentāciju īstenosiet. Satiksimies tāpat, kā mēs tagad satiekamies, tikai Andronkulis sēdēs kluskā pelīte, es klausīšos jūsu ziņojumus. Nu, jūs esat malas, jūs jau zinat, kā tas notiek. Lūk, tas tik daudz. Paldies, Martiņ, par jautājumu, nu, bet pie tā vēl atgriezīsimies arī turpmāk. Bet neuztraucies, ir. Un dzirdēju arī pārējie, kas varbūt ir nu, jau studiju programmas noslēgumā. Un nobeidzot šo te vērtēšanas kritēriju. Nu, es te garu atkal negribu komentēt šobrīd, par to mēs atkal runāsim, jo tā vērtēšana tas būs pašās beigās tikai 9 vai 10 varēs dabūt, ja ir izteikts savas oriģinālas atziņas. Mīļie draugi, tās nav oriģinālās atziņas, pa kurām jūs dabūsiet Nobeļa prēmiju. Varēja būt, ka būs, nu, jokoši. Jūs veidojat oriģinālas atziņas priekš sevis. Šis ir pētījums, kad jūs paši pētat priekš sevis, kas ir sistēmiskā domāšana. Un ja jūs nonākat šeit pie kaut kādām tādām oriģinālām atziņām, kaut ko esat pamanījuši, kaut kas tāds ienācis ir prātā, tad lūdzu liekat iekšā, tās ir jūsu atziņas. Tur var dabūt 9 un 10. Bet labu vērtējumu var dabūt. Labais vērtējums ir 7. Gandrīz labi 6, ļoti labi 8. Ja ir sasniegts tad sistēmiskās domāšanas sapratne un izpratne. Tur jūs neko īpašu dodu, vēl oriģinālu nepievienosit varbūt. Tas ir ļoti, tas ir labs vērtējums. Labs vērtējums, bet ar niansēm. Ļoti labs un gandrīz labs. Jums ir jāsasniedz sapratnes un izpratnes līmenis. Un ir neapšaubami tiem, kam vajaga tikai divus kredīt punktus. Tikai divus kredīt punktus. Zinu, ir tādas dzīves vajadzības. Pēdējā brīdī man arī aprilī. Vai dieniņ man vajadzētu divus kredīt punktus, vai jūs man nevarētu vēl izvēles kursu piņemt? Es saku, es, miļā draugi, haltūrēt es netaisos. Šī studija kurs nav, lai dabūtu tikai divus kredīt punktus. Bet šo kursu tomēr var pabeigt arī priekšstatu līmenī. Ja ir radies semestra laikā priekšstats par to, kas ir tā sistēmiskā domāšana. Nu, daudz maz ir apgūts šī te valoda termini, daudz maz priekšstatu līmenī. Tad 4 vai 5 var dabūt. 5 tas ir apmierinoši un vai viduvēji, es pat nezinu, kā to tagad saka, un 4 tas ir gandrīz apmierinoši. Nu, četrnieks ir nabadzības apliecinājums, protams. Bet pietušanu, es cienu arī nabadzību. Cilvēki ir dažādi. Bet četrnieki man nav bijuši sen. Pagājušā semestrī man bija 2 piecinieki vērtējums. Nu, no 50 bišķiņu vārdu, 50 studentiem, 5 bija. Tas ir, 2 bija ar atzīmi 5. Bet bija devītnieki, daži desmitnieki, pārsvarā bija 7. 6, 7, 8. Tas ir reāli. Tas ir reāli. Būs labi. Tikai strādāsim kopā. Tā, topošā skolotāja Elizabete var grib kaut ko jautāt. Lūdzu.
Paldies. Es gribēju pajautāt, vai jums ir kaut kādi ieteikumi, ko varētu varbūt papildus palasīt kāda grāmata vai kaut kas
tāds? Jā, uzreiz atbildu. Man ir ieteikumi, aizējiet uz manu blogu, un blogā tur ir adreses uz attiecīgām grāmatām, avotiem. Tās ir tas, ko es iesaku. Bet jūs, protams, varat iet uz savu galvu, uz savu atbildību, iet džungļos, interneta džungļos, un šī te miskastē atrast arī kaut ko paši. Bet es ļoti rupji pateicu. Mīļie draugi, interneta miskastē jūs varat atrast nekvalitatīvus darbus. Tie vārdi jau droši vien, ka tur parādīsies. Bet kā tos vārdus saprot? Lai pasargātu jūs no šādiem suragātiem, es jums dodu ieteicamos avotus. Tikai, bet, mīļie draugi, pirmais un galvenais ir izstudēt studiju materiālus, kas ir sagatavot īpaši šim studiju kursam. Bet ļoti malaci, gan Elizabete, gan vispārējie, jūs kaut kur esat varbūt lasījuši, ir tik daudz laba literatūra. Ne no literatūra, bet zinātniski avoti, kur arī var kursu var izmantot. Var. bet es jums esmu devis atkal, es jums palīdzu, es jums iedodu tos, par kuriem es galvoju, ka tie ir labi avoti. Ejiet uz blogu, blogā tur tas viss ir redzams. Pagaidām jūs vēl tā īpaši, es jūtu tā nestaigājat blogā, esat bijuši, neesat bijuši, nezinu, vai jūs esat bijuši datu bāzē, tad ir portālā failiem, nu nezinu, nezinu. Bet pamazām jau jūs iestaigāsities. Tur būs visi šie materiāli, kurus es jau šodien jums te parādu, un iesim tur uz priekšu. Un jums ir pieejami visi pagājušās semestra studiju materiāli. Ejiet uz blogu, un blogā tas viss ir pieejams. Viss tur ir pieejams. Bet, protams, jūs varat iet visur, kur citur. Ir ļoti interesanti avot arī. Bet es cenšos jūs pasargāt nu, no nevēlamiem informācijas avotiem. No nevēlamiem. Manuprāt, es uzņemos atbildību par to, ko es jums iesaku, un arī atbildību par to, ko es jums neiesaku. Tā ir mana atbildība. Bet tālāk jums ir pašiem sava atbildība, jo jūsu izvēle, tā būs arī jūsu atbildība. Jūs paši brīvi izvēlējāties studiju kursu, un momentā jums iestājās atbildība. Es izvēlējies, nu tad ejam mērķtiecīgi uz priekšu. Izvēlēsties kaut ko citu, es turēšu par jums īšķi, vēru sekpes, bet būsim uzmanīgi. Tā, nu lūk, nu, laikam tas arī tad pabeigts, bet tiet, mums ir ārkārtīgi daudz šeit stāstāmā pašlaik. Iesim atkal tālāk. Studiju kursa procesā izmantotās tehnoloģijas. Ir metodika. Es faktiski visu laiku stāstīju par metodiku. Pētījums. Pētījums notiek, nu, atbilstoši, kā notiek pētījuma metodika. Un studiju kursa studēšana nav mācīšanās pēc grāmatas. Grāmata ir tikai tāds vadlīnijas iedod, šie tie materiāli. Bet jūs paši domājat, konspektējat, rakstat savas atziņas par doto tēmu. Tie, kas ir skolā veidojuši projektus, un tie, kas pašlaik strādā kursa darbs, tas ir arī bakalaura darbs, tas jau ir šis pētījums. Drusci neparasti ir, kad es jums esmu iedevusi, es jūtu līdz, starp citu, pirmā kursa studentiem, kas šeit ir. Nesabīsties tikai malači, bet jums ir varbūt drusiņ grūtāk, jo tas ir ļoti atšķirīgi no tā, kā bieži vien skolā ir strādāts. Skolā iemācies, atrunā atpakaļ, izrēķina uzdevums, kādi ir tipveidu uzdevumi, kādi ir bijuši, viss papagaļu līmenī atstāsti, kas ir viskārtībā. Šis studiju kurs ir izteikti patstāvīgs. Strādājiet paši priekš sevis. Bet, protams, ir jāiezubrī pamat termini, pamat vārdi arī, bez zubrīšanas jau nevar. Bet nevis tikai zubrīt. Nu, re, šeit komentāri arī īpaši nav. Te ir saziņas tehnoloģijas, mūsu attālinātā saziņa, telpā un laikā. Tātad informācijas aprite telpā, kur informācijas aprite laikā. Tiešā, netiešā. Tiešā ir tā, ka mēs praktiski momentā, es saku, un šis vārds momentā praktiski aiziet pie jums. Nu, ja jūs skatāties šos rakstiskos materiālus, kurus es jums esam sagatavojis, nu, tos jūs varat saņemt attālināti, protams, attālināti, bet jau aizkavēti laikā, tad, kad jūs paši pēc tiem materiāliem būsit aizgājuši. Šajā brīdī jūs redzat tikai to, jā, ko es pašlaik jums rādu uz ekrāna. Neiesim iekšā. Tā ir filozofija. Telpa un laiks. Bet neiesim detaļās. Jums tiek piedāvāti konspekti, visu nodarbību konspekti, lekciju konspekti, attālinātā tiek saistē. Audio ieraksti tiek piedāvāti, video ieraksti. Un patstāvīgam darbam arī viss tas pats. Tātad un papildus avoti. Kas jautāja par papildu savotiem, lūdzu, te ir iespējams. Saziņa attālinātā tiešsaistē, tā notiek Microsoft Teams programmatūras ietvaros. Tā tas viss ir. un te jūs pašlaik labi redzat, labā pusītē, es redzu ikvienu no jums, pašlaik sēžam pie datora ekrāna, un jums priekšā ir klade, A4 lapas lielās vai kaut kas mazāks, un jūs klausaties, skatāties, un pierakstat kaut ko, kaut ko pierakstat, savas piezīmes izdarat šeit. Tas ir normālais studiju process. Arī attālinātais, arī tiešsaistē. Skolā. Skolā ir diezgan īpatnēji. Sevišķi mazās klasītēs bērniem ļoti patīk pļāpāt, runāties šādā tiešsaistē. Nu, redziet, to pļāpāšanu tādu vienkārši parunāt pa skaistu laiku un kā jums klājās un tā tālāk. Nu, ar to es jums jau pašā sākumā teicu, nu, nevaram mēs ar to aizrauties. Nav tas laiks, ne tā vieta. Šis ir ļoti nopietnis studiju process. Šī ir tikai tehnoloģija. Mēs izmantojam datoru tehnoloģiju. Tā ir tehnoloģija. Tikai tehnoloģija. Bet ar tam tehnoloģijām arī grūti. Es pilnīgi jūtu, ka jūs esat apmēram 60 studenti, un jums katram ir sava tehnika. Datori ir daudz un dažādi. Ir ar tādiem, kuriem nav kameras. Daudz jums strādā tikai no mobilā telefona, vai ne? Tur arī, tur ir daudz dažādas iespējas. Visām izstēgot līdzes nevaru, tāpēc mācīt lietot datoru tehniku, to nu es nevaru atļauties, man nav laika. Es pats arī starp citu mācos tagad, es apgūstu šīs te tiešsaistes tehnoloģijas. Tā kā mums visiem ir darbiņa daudz un dikti. Tā, atkal solīts uz priekšu. Tā, jūs man ekrānā redzējāt, es drusciņ pagriezos, paskatījos. Es neredzu sev datorā pulksteni pašlaik, kaut kāda īpatnēs ekrāns man ir. Pulkstenis rāda, kad drīz mums ir jābeidz, mums ir kādas 5-6-7 minūtes laika. Bet mēs arī pabeigsim, mēs esam jau nobeigumā. Tātad 19. domu karta no 21, kas ir paredzētas. Tātad, nu šeit kas ir? Šeit ir redzams autora kursa rudens semestra visi materiāli. Šeit ir adreses, un šeit es esmu uzrakstījis vēl ko. Digitālā monogrāfija dzīves un izglītības sistemoloģija. Mīļie draugi! Es faktiski strādāju pašlaik pie digitālās monogrāfijas dzīves un izglītības sistemoloģija. Un visi šie materiāli, kas ir jums studiju kursā, tie visi ieies šajā digitālajā monogrāfijā. Viņi jau ir iegājuši tur. Faktiski tas ir digitālās monogrāfijas mēlnraksts jau, kur jūs jau saņemat. Tas ir nopietnis. Un nevis tas būs kā grāmata nodrukāta, bet tas būs lūkšinī te digitālajā vidē, datorvidē. Bet tas ir autora kurs, un tāpēc arī tā ir monogrāfija. Es uzņemos atbildību par to, ko es te sarakstu. Un šeit jums tas viss ties materiāls. Rudens semestris, nu pat bijušais rudens semestris. Te ir visu šo materiālu adreses. Šeit, es tagad nezinu, es negribu tas piest, kas te not, jo, ja jūs redzat to zilo adresīti, ir situācijas, ka jūs no turienes pat taisno uzreiz aiziet uz to adresi, bet ir situācijas, ka tur pat tiešu aiziet nevar, jo nu, tas ir kaut kāds fotoattēls vai kas, nav tā iespēja aiziet, bet katrā gadījumā no šeienes jūs varat kaut vai pārrakstīt to adresi, bet uzreiz padoms, lūdzu ejiet uz blogu. Blogs, un kas ir uzrakstīts? Studiju vadības centrs. Studiju vadības centrs atrodas manā blogā. Un es lietoju blogu jau sen, ļoti sen. Un tāpēc man nav pašlaik grūti jums dot vēl video lekcijas, kas ir, nu, gadu divus vecas. It kā vecas, nē, nu nav nekas vecs. Tās visas ir labi nostrādātas jau lekcijas. Nu, kāpēc man viņa būtu šoreiz jāatkārto? Es viņu jums iedodu saites, un jūs varat šīs video lekcijas klausīties. lūk, tas tā ir šī te digitālā monogrāfija. Tā ir digitālā. Un te visas adreses ir. Un pašlaik arī, redziet, domāšanas sistemoloģija otrais semestris labajā pusītajā apakšā. Tur ir pavasars semestris, un te jau ir. Starp citu šīs dienas materiāls, te jau adreses ir. Man jau vieta ir iekārtota. Es pēc tam to visu pēc mūsu tiešais aizsūtīšu turien, un te viss adresītas ir redzams. Domas, lielās domas, ir vienkāršas, bet lai pie tām nonāktu, ir jāpaceļas virs ikdienas sarežģītības. Nu, mīļie draugi, tā ir atziņa, kas man ir atusies jau stipri sen, bet ne pirmajā reizē, kad es šo studiju kursu īstenoju. Latvijas universitātei, jūs redziet, pirmo reizi šis studiju kurs tika īstenots rudens semestri 2009. Gadā. Pirms tam tas viss notika Daugavpilī un tikai Daugavpils universitātē. Bet Latvijas universitātē tā ir jau, es tagad nesaskaitīju kaut kādu 11. Reizi, lūk, un te ir trapec. Pacelšanās, mīļa draugi, ir sākusies. Noslēdzas mūsu otrā tiešraiste, sākās otrā darba nedēļa, mēs esam sākuši pacelties. Pacelties. Mēs ejam trapecē uz augšu, paskatieties pa labi. Nu, te ir aizbūvēts jau viesnicu priekšā Pēteru Gailim. Savā laikā, tas es nofotografēju šo te Pēteru Gaili sen, un mēs ceļamies no ikdienas līmeņa. Mēs pakāpjamies uz šo līmeni, paskatāmies pa logu. Aha, es jau redzu kaut ko plašāk vairāk. Nu, daudz ko neredz, man liekas, ka ostu no šīta līmeņa redzēt nevar. Pakāpjamies augstāk vēl. Ā, no šīs te vietas. Te jau es redzu, ka ir osta, tur ir ķīpsala, tur ir jugla. Un šeit? Nu, šeit var pavisam tālu redzēt. Ar tālu skati droši var būt jau jūru var saskatīt, jūrbalu. Lūk, tā ir pacelšanās. Un palēnītēm uz augšu, pa soli, pa solītēm ceļamies uz augšu. Var nepacelties un nodzīvot visu mūžu, kafēnicu, veikalu, ikdienas līmenī. Bet, ja mēs esam universitātē, tad mums jāizmanto ir kaut kādas tādas vietas, kur var pacelties augšā. Un universitātē mēs arī ceļamies. Tur pašā augšā. Nu, tur pašā augšā, ja mēs netiksim, tur ir Pēter Gailis. Bet kāpsim. Jūs esat kaut kur šeit. Es jums sniedzu roku. Ceļaties augšā. Pēc tam es palikšu šeit. Es jums palīdzēšu rāpieties vēl augstāk tur, uz nākamo līmeni. Tā ir mūsu sadarbība. Bet tad, kad mēs esam uzkāpuši noteiktā līmenī, apdomāsimies un nolaidīsimies ikdienā. Tur augšā mums nebūs neko ēst, draugu nebūs nekas tāds. Bet tur mēs domāsim, tā ir apdoma, pats, kad mēs esam pacēlušies. Ceļaties šīs nedēļas laikā atkal. Soli pa solītim, soli pa solītim uz augšu. Nu, lūk, studiju kurs. Lai jums soks šajā otrajā nedēļā. Šis nedēļas studiju materiāli ir pieejami interneta datukrātuvē. Šeit atkal es negribu spiest, es nezinu, kas te notiks, es šeit uzspiedīšu it kā, es varbūt aizeju uz šo datu krātuvi, bet man bailes, ka es nenojaucu sistēmu, Microsoft Teams te spiežot, bet tas viss šeit ir parādīts. Uz tikšanos pēc nedēļas, trešajā nedēļā sāksim tēmu par cilvēka domu pasauli. Ievads ir paveikts. Ievads ir paveikts. Ievads bija sātīgs, ļoti sātīgs. Mums vajadzēja parādīt, paskatīties, nu, kas tad īsti mums ir jādara un kāpēc. Paldies, ka jūs bijāt šodien. Paldies, ka esat daudz arī reģistrējušies. Strādāsim. Paldies, es dodos uz vietu, kur es varu izslēgt ierakstu, bet jūs variet aizkavēties un vēl uzdot jautājumus. Un šeit mēs varam gan tad pārunāt vēl daudz ko tādu, ko es negribēju te kavēt dārgo laiku ierakstā. Paldies! Atā!